Bo día. Chámome Ana e xunto cos meus compañeiros Paula e Sergio imos falar de dous días internacionais que se celebraron o día 20 e o 21 de febreiro. Este mes tamén é coñecido como mes dos namorados, por celebrarse o día 14 a festividade de San Valentín. Pero, por que se celebra este día?
Pois resulta que San Valentín era un sacerdote que desobedeceu a orden do emperador Claudio II, prohibido casar a xente nova, así que as parellas ían xunto a Valentín para celebrar o matrimonio. Por iso foi elixido o día de seu falecemento, o día dos namorados. O 14 de febreiro se che pois algo de color vermella, por exemplo, uns pantalóns ou un xersei, a xente di que estás indicando que estás enamorado. E ti? Pois se che xa camisa vermella o día de San Valentín, pois non la boa.
Antes de continuar, aí vai o primeiro gañador da sección de peticións. O seu nome é Elena, de cuarto A, que escolleu a canción Bohemian Rhapsody.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
No, 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 no!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
Continuamos. Vamos falar a continuación da primeira das conmemoracións, o Día Internacional do Gato, que se celebrou o pasado domingo día 20 de febreiro. A orixen desta celebración démola ao gato de Bill Clinton, que foi un dos presidentes dos Estados Unidos, o gato de Clinton que se chamaba Sox, que en galego significa calcetins. E morreu o 20 de febreiro. Pero este non é o único día no que celebramos unha data dedicada a este felino. O gato é o único animal que celebra o seu día 3 veces ao ano. Os gatos tamén celebran o seu día o 8 de agosto e o 29 de outubro.
Con estas 3 celebracións, tentas render unha homenaxe a estes animais de compañía e promover a adopción dos gatos que andan solos polas ruas. E a ti, gustache os gatos? Tens algún gato no teu fogar? Agora presentamos
a... Al mono, Sergio, a...
Agora presentamos a uns compañeiros que nos van a facer unha recomendación dun libro. Damos paso a Aldara e Breixo.
Ola, compañeiros e compañeiras, eu son Breixo de Quinto B. Quería recomendaros un libro que me gustou moito. É unha colección chamada Los Futbolísimos. Trátase dun neno e os seus amigos que xogan ao fútbol e mentras resolven misterios. Escribiuno Roberto Santiago e fixeron unha película que a min encantoume. Unha aperta para todos.
Ola a todos, eu son Aldara de Quinto B e hoxe vou recomendar un libro moi bo, O Detective Conan. Eu recomendo volo porque ten moita acción e emocións. A min gústame moito os seus persoaxes e a técnica de debuxo de manga. O seu autor é Gosho Aoyama. Unha aperta.
Moitas grazas, Aldara e Breixo. Antes de seguir, imos dicir o nombre do segundo gañador da sección de peticións. Trátase de Alex, de Quinto B, coa canción Color Esperanza.
Cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda.
falar agora doutra celebración que tivo lugar o luns 21 deste mes de febreiro, que é o mes máis curto do ano, pois só ten 28 días. Trátase do Día Internacional da Lingua Materna, cuxo obxectivo é protexer todos os idiomas e dialectos que se falan no planeta.
Algún de vos se preguntará que se entende como lingua materna. Pois temos que dicirlles que a lingua materna é o primeiro idioma que adquire unha persoa cando nace, porque son os seus pais os que lle ensinan. Para os galegos, a nosa lingua materna pode ser o galego ou o castelán. Posteriormente, aprendemos outras linguas, como o inglés.
O Día Internacional da Lingua Materna celebra-se o 21 de febreiro para renderlles unha homenaxe ao povo de Bangladesh, que foi atacado polo exército de Paquistán cando celebraba o Día do Movimento da Lingua Bengali. Houve moitos mertos e, a pese a todo, o povo seguiu defendendo o seu dereito a expresarse na súa lingua.
Tiveron moito valor estes homes. Todas as linguas son importantes porque son a expresión do sentir da xente e un dereito de todos o de poder falar na lingua que escollamos. Non se pode desprezar a ninguén pola lingua que fale nin se pode prohibir o uso de ningunha fala.
Sen embargo, hoxe en día, moitas linguas están en perigo de desaparecer, e isto se debe ás forzas sociais e culturais que veñen da man da globalización. Isto trae como consecuencia unha perda da verdadeira identidade de valores, costumes e tradicións de moitos povos. Case un 45% das linguas están desaparecendo de xeito lento pero continuo. De aí ven o chamamento da UNESCO para a preservación de todos os idiomas que existen actualmente.
¡Stop! Imos co último gañador da sección de peticións. Nicolás Durán, de sexto B, coa canción El Pollito Pío.
Non podemos deixar o programa sen falar de que está o próximo entroido. Xa durante esta semana recibimos as ordes do MECO. Trátase dunha festa que se celebra en todo o mundo.
A mí me resulta extraño que o entroido non teña unha data fixa, pero estiven pescudando e puide coñecer o motivo que explico a continuación. O entroido está estreitamente ligado á Semana Santa. Esta se fixa cada ano segundo o calendario lunar. O seguinte domingo despois da primeira lúa chea do inicio da primavera no hemisferio norte e o domingo de Pascua. A súa vez, a coresma comeza 40 días antes de Semana Santa. O inicio do entroido ten lugar o xoves anterior ao mércores de Cinza.
Xa tedes o disfrace para o entroido? Preparadevos ben e gozade destas festas e non comades tantas filloas que despois ven a dor de barriga.
Pregunta. Cantos días internacionais teñe dedicados aos gatos ao longo do ano?
Moitas gracias pola vosa atención e ata a próxima, amiguiños.
Aburriño!